Slušate program Radija Slobodna Evropa. U naredni pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Evropska unija pozvala partnere sa Zapadnog Balkana da sarađuju u sankcijama Rusiji po završetku ministarskog foruma za pravosuđe i unutrašnje poslove koji je održan u Budvi. Sud Bosne i Hercegovine prihvatio mjere zabrane petorici uhapšenih zbog napada u Bosanskoj Krupi. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio da on kao premijer ne može formirati zajednicu opština sa srpskom većinom, što je jedan od glavnih zahtjeva za Kosovo prema sporazumu o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Sjedinjene Američke Države pozvala Izrael da zaustavi zabranu rada Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice. Ministrica inostranih poslova Sjeverne Koreje doputovala u Vladivostok, a Moskvu će posjetiti u srijedu. Rusija ispalila projektile u simulaciji masovnog odgovora na nuklearni napad. U blizini libijske obale poginulo 12 ljudi nakon prevrtanja čamca sa izbjeglicama koje su krenule ka Europi. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte kako je skoro otvaranje obnovljene željezničke stanice u Subotici ponovo otvorilo Pandorinu kutiju službene upotrebe jezika i pisma u ovom multietničkom gradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Neće vam se otvoriti stanice dok ne bude napisi i na mađarskom jeziku, dakle prvo na srpskom, zatim na mađarskom jeziku, a onda na engleskom jeziku.
Govorit ćemo i o mogućem brisanju pojma rodni identitet iz krivičnog zakona bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, umjesto čega bi se pisao pojam drugo lično svojstvo.
U idom Radija Slobodna Evropa u nacrt zakona kojeg je predložila entitetska vlada ne definiše se šta je drugo lično svojstvo. Te definicije nema ni u Ustavu Republike Srpske.
Ostanite uz nas do kraja emisije i pored ovih poslušajte i naše druge teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine je prihvatio prijedlog državnog tužilaštva za određivanje mjera zabrane za pet osumnjičenih koji su pod istragom zbog terorističkog akta u Bosanskoj Krupi, kako bi se osiguralo neometano provođenje istrage, to je saopšteno iz ove pravosudne institucije. Mjere zabrane, između ostalog, uključuju određivanje kućnog pritvora za dio osumnjičenih, zatim zabranu napuštanja boravišta, kao i zabranu kontaktiranja sa osumnjičenim i svjedocima u predmetu za sve osumnjičene. Navedeno je prethodno u saopštenju tužilaštva BiH. Državno tužilaštvo istražuje napad koji se desio naveče 24. oktobra u policijskoj stanici u Bosanskoj Krupi, kada je 15-godišnjak nožem ubio jednog policajca, a drugog ranio. Maloljetniku je ranije određen jednomjesečni pritvor, dok je još 6 osoba uhapšeno i dovede se u direktnu vezu s njim te procesom njegove indoktrinacije. Ni 5 dana nakon ovog napada u Bosanskoj Krupi nisu najjasniji motivi. Da li je sigurnosni sistem u zemlji zakazao u ovom slučaju, to je istražio Goran Katić.
Policija u Bosni i Hercegovini kontroliše internet i osobe povezane sa terorizmom koliko može, ali unaprijed spriječiti napade poput onog u Bosanskoj Krupi je skoro pa nemoguće. Ovo je za Radio Slobodna Evropa izjavio Anes Čengić, nekadašnji načelnik Odjela za borbu protiv terorizma Federalne uprave policije. Između ostalog, Čengić ističe da policija nema dovoljno ljudstva da prati sve prijetnje. Pitanje da li je državni bezbjednosni sistem zakazao se samo nametnulo nakon napada u Bosanskoj Krupi. Maloljetnom počiniocu je određen jednomjesečni pritvor, šestorica povezanih s njim su predati u nadležnost odsjeka za terorizam, a dovode se u vezu sa indoktrinacijom 15-godišnjaka, kako se navodi u okviru djelovanja van institucionalnih vjerskih udruženja. Za teroristička djela kazne se u BiH kreću od 10 godina iza rešetaka do dugotrajnog zatvora, ali maloljetnicima se mogu izreći samo vaspitne mjere, uključujući smještaj u popravnom domu. Anes Čengić sa Radio Slobodna Evropa pojašnjava da unutar svih policijskih struktura u Bosni i Hercegovini, od entitetskih MUP-ova sve do Državne agencije za istrage i zaštitu, postoje obavještajna odjeljenja koja vrše kontrolu i nadzor interneta, ali i sumnjivih osoba.
Dakle, očekivati od policije da zna unaprijed šta će se dogoditi, to je po meni van pameti. Radio sam 30 godina, ne možete vi znati kad će se nešto dogoditi, jer da se zna onda se ne bi ni događalo, jel?
On dodaje da, ako se presretne komunikacija na internetu, ipak je moguće djelovati preventivno. Podsjeća da je u vremenima kada internet nije bio svakome lako dostupan kao danas presretana komunikacija i sprječavanje napadi, te da je ovo danas znatno komplikovanije. Prema Čengiću, moguće je da je u Krupi došlo do opuštanja.
E sad, što se tiče propusta u Bosanskoj Krupi, mislim da je tu, kao i svaka policijska agencija, malo je to mjesto. Bili su opušteni, nisu očekivali da se može bilo šta tako nešto da se dogodi.
On podsjeća da je za prisluškivanje potrebna naredba suda, a da je policiji vrlo teško obrazložiti zašto želi da prisluškuje 15-godišnjaka. Denis Avdagić, politički i bezbjednosni analitičar iz Zagreba, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da se BiH ne može samostalno boriti protiv ovakvih prijetnji.
i u čitavoj Evropi, kad kažemo Evropi, mislim primarno na Evropsku uniju i na zemlje države članice NATO, svi se zapravo oslanjaju na suradnju i ne možete sve samostalno. Država koja nije dio toga direktno, a u kojoj se slabe državne institucije unutarnjim pa i vanjskim djelovanjem, ima naravno velikih problema.
Avdagić podsjeća da su na društvenim mrežama sve prisutni i pojedinci i organizacije kojima je zapravo cilj maksimalno radikalizovati ljude. BiH ima strategiju za prevenciju i borbu protiv terorizma, usvojenu 2022. godine, koja obuhvata period od 2021. do 2026. U ovom dokumentu navedeno je da je njen cilj prevencija i suprotstavljanje svim oblicima terorizma, odnosno nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu. Između ostalog, navedeno je da su ekstremističke strukture u BiH prepoznale potencijal društvenih mreža, te da ih koriste za vrbovanje, mobilizaciju i obučavanje novih članova, te međusobno umrežavanje i povezivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
U Skupštini Crne Gore na premijerskom satu predsjednik vlade Milojko Spajić poručio je da je neophodno fokusirati se prema pristupanju Evropskoj uniji, dok teme koje polarizuju Crnu Goru treba rješavati konsensualno. Spajić nije jasno odgovorio na pitanje da li on i njegova partija podržavaju inicijativu koalicionih partnera iz Proruskog demokratskog fronta da se mijenja Ustav Crne Gore kako bi srpski jezik dobio status službenog i uvedeno dvojno državljanstvo. O tome izvještava Srđan Janković.
Premijer Milojko Spajić je najavio da će Evropska komisija predložiti Savjetu Evropske unije sastavljanje ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. On je saopštio da se radi o velikoj vijesti i pozvao sve političke stranke u Crnoj Gori da se fokusiraju na predstojeći proces integracija u Evropsku uniju, tvrdeći da je to jedinstvena šansa za državu.
Pred nama je sastavljanje ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Probudimo se! Svi se probudimo, razdrmajmo se. To se ne dešava svakoga dana. Molim vas, ponizno vas molim sve. I vas. Sve vas ponizno molim da iskoristimo sada ovu priliku koja je jedna u 100 godina. Imamo 2,5 godine da završimo pregovore s Evropskom unijom. Napravili smo putanju. Kako možemo to da uradimo? Ali nam je potreban čitav parlament da stane iza toga.
Na drugoj strani Spajićevi koalicioni partneri iz Proruskog demokratskog fronta zahtijevaju od vlade i parlamentarne većine da se uđe u promjenu ustavnih odredbi koje se odnose na identitetska pitanja. Konkretno, traže da srpski jezik dobije status službenog jezika. Uz to traže da se uvede dvojno državljanstvo, odnosno da crnogorski pasoš steknu i osobe iz okruženja čije je porijeklo iz Crne Gore, a ne žive u njoj. Na direktno pitanje da li Spajić podržava izmjenu Ustava kako to traži bivši Demokratski front, premijer je rekao:
Ukoliko je pitanje da li će PES podržati promjenu Ustava bez konsenzusa svih relevantnih političkih partija i etničkih zajednica, manjinskih zajednica, religijskih zajednica, nećemo. Jesmo li načisto? Znači, mora postojati konsenzus u Crnoj Gori što se tiče identitetskih pitanja da bi se desile promjene Ustava.
Predsjednik opozicione Demokratske partije socijalista Daniel Živković je ocijenio da je premijer praktično pod kontrolom jednog od lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića, koji je predsjednik Skupštine Crne Gore. Živković je najavio da će se svim sredstvima suprotstaviti pokušaju promjene Ustava.
Građani Crne Gore moraju znati, dakle parlamentarna većina, ne vlada, krenuti u izmjene zakona o državljanstvu i da napokon na demokratski način i predsjednik parlamenta ostvari svoj cilj, a to je da zbriše Crnu Goru sa mape nezavisnih, samostalnih i međunarodno priznatih država.
Predsjednik parlamenta Andrija Mandić je potvrdio da želi promjenu Ustava Crne Gore ili dogovorom ili, kako je rekao, formiranjem ustavotvorne skupštine.
Treba da se dogovaramo ovdje u parlamentu i kada obezbijedimo 2/3, ko što treba da ih obezbijedimo i za ove zahtjeve evropskih partnera, kada obezbijedimo 2/3 možemo da promijenimo Ustav.
Opozicioni poslanik Živković je upozorio na posljedice ukoliko vladajuća većina pokuša da mijenja Ustav.
Morate voditi računa i o nivou legitimiteta koji imate. Vi taj legitimitet u Crnoj Gori više nemate. Današnja koalicija na državnom nivou, vaša zajednička ova koja vrši vlast, nema 38%. Vi nemate legitimitet ili mogućnost da to uradite. Jer znate da je za promjenu Ustava potrebno 2/3.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Brisanje pojma rodni identitet iz krivičnog zakonika Republike Srpske na dnevnom je redu Skupštine tog bosansko-hercegovačkog entiteta koja je počela danas. Poslanici će raspravljati o nacrtu izmjena tog zakona, čiji je cilj, kako se navodi u obrazloženju, usklađivanje sa odredbama Ustava Republike Srpske u kojem se ne pominje taj pojam. U pojedinim odredbama nacrta pojam rodni identitet se briše i mijenja pojmom drugo lično svojstvo koji se navodi u Ustavu Republike Srpske. Udruženjima koja se bave zaštitom rodnih kategorija u Bosni i Hercegovini ocjenjuju kako je ukidanje rodnog identiteta nastavak procesa započetog nakon pritiska desničarskih organizacija da se u krivični zakonik URS ne uvede pojam femicid prošle godine. Udruženja su se pobunila zbog, kako su naveli, uvođenja rodne ideologije, a ovome više u temi Milorada Milojevića.
Drugo lično svojstvo, to je prijedlog vladajuće strukture u Republici Srpskoj koju predvodi proruski predsjednik Milorad Dodik za izmjenu termina rodni identitet iz krivičnog zakonika tog entiteta. Uvidom Radija Slobodna Evropa u nacrt zakona kojeg je predložila entitetska vlada ne definiše se šta je drugo lično svojstvo. Te definicije nema ni u Ustavu Republike Srpske. No ako entitetska skupština usvoji ove izmjene, zaštita prava će biti umanjena za osobe koje su izložene zločinima iz mržnje, posticanju na nasilje, mržnju te drugim kršenjima ljudskih prava na osnovu rodnog identiteta. Upravo to se navodi u pismu koje je uputila Kancelarija Visokog komesara Ujedinjenih nacija vlastima u Bosni i Hercegovini i njenom bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj. Oni upozoravaju da se rodni identitet ne izbacuje iz postojećeg zakona.
Brisanje termina rodni identitet iz krivičnog zakonika poslalo bi opasnu poruku da država povlači zaštitu od krivičnih djela počinjenih po ovom osnovu. Time bi se impliciralo da se vlasti više ne bave nasiljem i mržnjom usmjerenim protiv cijele jedne kategorije lica koje država ima obavezu štititi, kao i protiv onih koji brane njihova ljudska prava.
Navodi se u pismu UN eksperata. Rodni identitet definiše lično shvatanje vlastitog pola, što može ali ne mora odgovarati polu po rođenju, a drugo lično svojstvo je prema međunarodnim standardima definisano kao otvorena zakonska odredba koja omogućava procesuiranje različitih oblika diskriminacije koje nisu precizno navedene u nacionalnim zakonodavstvima. U udruženjima koja se bave zaštitom rodnih kategorija u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa ocjenjuju kako je ukidanje rodnog identiteta nastavak procesa započet nakon pritiska desničarskih organizacija da se u krivični zakonik u Republici Srpskoj ne uvede pojam femicid prošle godine. A iz Ministarstva pravde Republike Srpske, koje je predlagač nacrta, nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa zbog čega mijenjaju postojeći zakon. U pismu koje potpisuje Mary Lavelor, specijalna izvjestiteljica o položaju branilaca ljudskih prava UN-a, ističe se kako bi planirane izmjene zakona u Republici Srpskoj mogle uticati i na pojedince i organizacije koje se bave zaštitom prava osoba različitog rodnog identiteta.
To bi moglo smanjiti i osnove za njihovu zaštitu u slučaju da su izloženi odmazdi zbog svog legitimnog rada na ljudskim pravima i zagovaranju. To implicira da vlasti više ne bi pružale zaštitu od krivičnih djela motivisanih predrasudama na osnovu rodnog identiteta, čime bi se u zakon unijela de jure diskriminacija.
UN-ovi eksperti poručuju i da ukoliko se u Republici Srpskoj ustraje u namjeri izbacivanja rodnog identiteta, to bi značilo i da Bosna i Hercegovina krši svoje međunarodne obaveze kada je u pitanju zaštita ljudskih prava, stoji u pismu eksperata Ujedinjenih nacija. Na nivou Bosne i Hercegovine rodni identitet termin je koji je decidno naveden u Zakonu o zabrani diskriminacije, a definisan je i u Krivičnom zakonu drugog entiteta Federaciji Bosne i Hercegovine te Brčko distriktu. Na nivou države aktivan je i akcioni plan koji predviđa i usklađivanje krivičnih zakona u Bosni i Hercegovini, a u pogledu zaštite od zločina iz mržnje protiv LGBTQ plus osoba, što podrazumijeva pored ostalog i uvrštavanje rodnog identiteta u zakone. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Skoro otvaranje obnovljene željezničke stanice u Subotici ponovo je otvorilo Pandorinu kutiju službene upotrebe jezika i pisma u ovom multietničkom gradu. Na stanici su postavljene table na srpskoj ćirilici i engleskom jeziku. Predsjednik Srbije kaže da ona neće biti otvorena dok se ne postave table i na mađarskom. Hrvati, sporeći bunjevcima pravo na jezik, insistiraju i na postavljanju tabli na hrvatskom, dok lideri bunjevaca lično smatraju da će to šarenilo više da zbuni nego da informiše. Na ovom primjeru smo istraživali koliko se primjenjuju zakonske odredbe i statut najsjevernijeg grada u Srbiji, koji nalažu da sve table i nazivi moraju biti na 4 jezika. O ovome u temi Natalije Kovljević.
Neće vam se otvoriti stanica dok ne bude napisi i na mađarskom jeziku, dakle prvo na srpskom, zatim na mađarskom jeziku, a onda na engleskom jeziku.
Resorni pokrajinski sekretarijat je stava da one moraju sadržati ne samo mađarski, već i preostala dva jezika u službenoj upotrebi u ovom gradu, hrvatski i bunjevački. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ide i korak dalje stavom da na svim vojvođanskim stanicama moraju biti ispisani jezici koji su u upotrebi u tim mestima. A šta o tome misle Subotičani?
Treba svuda da stoji natpis na svakom jeziku koji je zvaničan.
Apsolutno podržavam da na svim jezicima budu sva moguća obaveštenja i informacije, zato što je to kulturni identitet ovog grada, zato što mi svi zajedno ovde živimo.
Stav ovih građana deli i predsjednica Hrvatskog nacionalnog veća Jasna Vojnić, koja je rekla za Radio Slobodna Evropa da svaki javni natpis, pa i na železničkoj stanici prema zakonu, mora odražavati višekulturalnost, ravnopravnost i jednakost svih građana. Kada je u pitanju službena upotreba hrvatskog jezika i pisma, u Subotici postoje i dobri primjeri, navela je ona, kao na primjer table sa nazivima naseljenih mesta, ali da nažalost postoje i negativni primjeri, pogotovo u institucijama i ustanovama.
Hrvatsko nacionalno vijeće će također insistirati da se taj propust ispravi u što kraćem roku. Međutim, ono na čemu ćemo još više insistirati i na čemu ćemo još više raditi jeste da se uspostavi sustavna politika prema nacionalnim manjinama. Nacionalne manjine, kao što znamo, jesu značajan dio našeg društva, gotovo 1/8 ukupnog stanovništva čine nacionalne manjine.
Vojnić smatra da je veći problem kada predstavnici vlasti imaju nejednak tretman prema različitim nacionalnim manjinama, navodeći da je u Subotici bez zakonske osnove, mimo pravila struke, a po principu pozitivne diskriminacije, uveden bunjevački jezik u službenu upotrebu i kada su nedugo zatim osvanule table na 4 jezika. Bunjevci, odnosno njihov nacionalni savjet, nisu se izjašnjavali, ali njihova predsjednica Suzana Kujundžić-Ostojić lično smatra da bi table na 4 jezika na stanici više zbunjivale nego obaveštavale.
Pokušajte vi sad da zamislite da odete, ne znam, u neki grad, neku državu i sad odjednom imate 5, 6, 10 naziva, pa je malo sličan, pa je malo različit. Mislim da tu nema potrebe za takve stvari. To je moj lični stav, dakle nije stav Nacionalnog saveta, jer o tom nismo ni raspravljali.
U Savezu vojvođanskih Mađara veruju da će stanica u Subotici izgledati kao ona obnovljena na Paliću, na trasi pruge Subotica-Segedin. Zamenica gradonačelnika Subotice i funkcionerka ove stranke, Čila Goli, podsjeća da su tamo istaknuti natpisi na ćiriličnom pismu, na mađarskom i na engleskom jeziku.
Biće ispisano onako kako je bilo najavljeno na onoj konferenciji za štampu što je predsjednik države gospodin Aleksandar Vučić držao na željezničkoj stanici.
Da li će biti kako zakon nalaže ili kako je Vučić rekao, ostaje da saznamo kada renovirana željeznička stanica u Subotici konačno bude otvorena za saobraćaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Bibliotekari u Srbiji strepe da će nova obaveza plaćanja naknada autorima i prevodiocima ugasiti javne biblioteke. Od 2025. javne biblioteke će po svakoj iznajmljenoj knjizi morati da plate 15 dinara, odnosno 12 eurocenti. Ova obaveza proizilazi iz propisa o autorskim pravima, u kojim je navedeno da troškove snose biblioteke i lokalne samouprave. Više u priči Sonja Gočanin.
Preti li bibliotekama u Srbiji borba za opstanak? Olga Ječmenica, bibliotekarka u Beogradskoj biblioteci Milutin Bojić, kaže da je još uvijek nejasno ko treba da snosi troškove naknade za autorska prava, za autore i prevodioce knjiga.
Naknada ili tarifa je zamišljena tako da autori knjiga dobiju neki novac zbog toga što je njihova knjiga pozajmljena u biblioteci.
Na primjeru ove biblioteke, to znači da bi oko 40% godišnjeg budžeta za kupovinu novih knjiga trebalo da bude preusmereno za naknade za autorska prava.
Biblioteke su na budžetima, finansiraju se od budžetskih sredstava, znači svi građani ove zemlje kroz porez zapravo finansiraju naš rad. Obzirom da biblioteke imaju izuzetno male budžete, šta će se desiti onog trenutka kada biblioteka nema novac da isplati te naknade?
Olga Ječmenica navodi da za biblioteku nije opcija da naknadu naplati od članova.
Kako naplatiti detetu koji želi da čita 10 slikovnica odjednom, da ponese da mu naplatite 150 dinara, a mi insistiramo recimo da deca određenog uzrasta dolaze u biblioteku, naravno kad su sposobni, već neki drugi, treći razred u kojima trebamo da probudimo radost čitanja.
Marija Grujić je dugo članica biblioteke i za nju je to posebno mesto.
Redovno dolazim i biblioteka je jedno divno mesto gde se nalaze preporuke, ljudi koji čitaju knjige. Biblioteke su mesta gde se čita.
Srbijanka Arsić dolazi dva puta mesečno u ovu biblioteku da uzme knjige za sebe i članove porodice.
Evo trenutno za sina koji radi, koji ali u slobodno vreme ne mora stalno da visi u restoranima i u kladionici, nego ima i knjige za čitanje.
Miloš Konstantinović, direktor organizacije za ostvarivanje reprografskih prava, koje zastupa prava autora i prevodilaca, smatra da bi troškove naknade trebalo da snose lokalne samouprave.
Kao što se plaća muzika, kao što se plaća bioskopska karta, tako se plaća autorima srpskim, znači književnim prevodilacima, 15 dinara po izdatom primjerku. Autori nemaju plate, svakog prvog ne dobijaju nikakav novac.
Iz vlade Srbije i grada Beograda nisu odgovorili na pitanje da li će snositi troškove naknada i pomoći bibliotekama. Srbija ima oko 500 javnih biblioteka, a iz državnog budžeta za kulturu izdvaja se manje od 1%. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Sjedinjene Američke Države pozvale su Izrael da opozove zabranu rada Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice. UN procjenjuje da bi ta odluka koju je donio izraelski parlament mogla da ima dramatične posljedice za civile u pojasu Gaze. O tome prilog Zorana Glavonjića.
Nema alternative za Agenciju Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice. Primjena tog zakona bila bi štetna za rješenje izraelsko-palestinskog sukoba za mir i bezbednost u čitavoj regiji, izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Predviđeno je da zabrana stupi na snagu za 3 mjeseca. Britanski premijer Keir Starmer rekao je da je ozbiljno zabrinut i da je na kocku stavljen celokupni međunarodni humanitarni odgovor u Gazi. Nemačka komesarka za ljudska prava i humanitarnu pomoć Louise Amtsberg upozorila je da bi taj potez i na zapadnoj obali i u istočnom Jerusalimu ugrozio vitalnu pomoć za milione ljudi. Više od 1,9 miliona Palestinaca raseljeno je u pojasu Gaze, gde vlada nestašica hrane, vode i lekova. Tel Aviv tvrdi da su neki od 1000 članova osoblja agencije UNRWA učestvovali u napadu Hamasa 7. oktobra prošle godine na Izrael, kao i da je pronašao vojnu opremu blizu ili ispod objekata agencije UN. UNRWA poriče da pomaže oružanim grupama i kaže da deluje kako bi iz svojih redova uklonila sve za koje se sumnja da su povezani sa Hamasom, kog Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkim. Po podacima Ministarstva zdravlja Gaze, u izraelskim napadima do sada je ubijeno više od 43.000 ljudi. Tokom napada na Izrael 7. oktobra prošle godine, palestinski militanti zarobili su više od 250 talaca, vojnika i civila. Neki od njih razmenjeni su za Palestince koje drži Izrael, dok ih je 97 još u pojasu Gaze. Izraelsko ministarstvo odbrane saopštilo je da su među njima 34 ubijena. Uprkos navodima o mogućem postizanju mirovnog sporazuma, Izrael nastavlja napade protiv Hamasa u pojasu Gaze, kao i Hezbolaha u Libanu. Hezbolah ima podršku Irana, dok je Evropska unija na crnu listu stavila oružano krilo te organizacije, ali ne i političku partiju koja ima poslanike u libanskom parlamentu.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
I pred krajem emisije još jedna priča koju nam je priredio Dragan Štavljanin. Vlasnik Washington Posta, milijarder Jeff Bezos, brani odluku lista da ne podrži predsjedničkog kandidata na američkim izborima kao ispravnu i principijelnu i odbacio bilo kakvu ideju da je to naredio da bi zaštitio svoje poslovne interese. Ta odluka je dovela do toga da je desetine hiljada ljudi otkazalo pretplatu i izazvala proteste dugogodišnjih novinara ovog lista.
Redakcija Posta bila je spremna da podrži demokratsku kandidatkinju Kamalu Harris pre nego što je izdavač Will Lewis napisao da bi bilo bolje da čitaoci sami mi odluče. Bezos je u belešci našeg vlasnika objavljeno i u ponedjeljak uveče rekao da urednička potvrda predsjedničkog kandidata stvara percepciju pristrasnosti u trenutku kada mnogi Amerikanci ne vjeruju medijima i ne čine ništa da utiču na ishod izbora. Bezosova odluka izazvala nezapamćen talas besa kako u medijima, tako i publike. National Public Radio je u ponedjeljak izvestio da je više od 200.000 čitalaca otkazalo pretplatu na Washington Post, pozivajući se na dve osobe u novinama koje poznaju interna pitanja. Gubitak pretplate tolikih razmjera bio bi udarac za čuvenu novinsku kuću koja se već suočava sa finansijskim problemima. Post je prošle godine imao više od 2,5 miliona pretplatnika, od kojih je većina digitalna, trećim po veličini za New York Timesa i Wall Street Journala. Nakon ove odluke dvoje kolumnista lista dalo je ostavku kao i 3 od 9 članova uredničkog tima. Penzionisani bivši urednik Posta Martin Baron, koji je bio urednik kada je Bezos kupio novine, osudio odluku na društvenim mrežama kako istakao kao kukavičluk sa demokratijom kao žrtvom. David Hoffman, jedan od autora Washington Postu, koji je u četvrtak primio Pulitzerovu nagradu za uredničko pisanje dan pre nego što je Bezosova odluka objavljena, za ubedljivo i dobro istraženu seriju o novim tehnologijama i taktikama koje autoritarni režimi koriste za suzbijanje neslaganja u digitalnom dobu i kako se protiv njih može boriti, podnio ostavku u uredničkom kolegijumu. Decenijama su uvodnici Washington Posta bili svetionik, šaljući nadu disidentima, političkim zatvorenicima i onima bez glasa, napisao je Hoffman. Kada su žrtve represije bile uznemiravane, prognane, zatvarane i ubijane, pobrinuli smo se da ceo sve sazna na istinu. Verujem da se suočavamo sa veoma realnom pretnjom autokratije u kandidaturi Donalda Trumpa, dodaje Hoffman u pismu uredniku Shipleyu. Smatram da je neodrživo i nesovjesno što smo ostali bez glasa, zaključuje Hoffman. Odluka Posta usledila je samo nekoliko dana nakon što je Los Angeles Times također rekao da neće podržati predsjedničkog kandidata, što ih je, kako je novina priznala, koštalo hiljade pretplatnika. Neki kritičari su sugerisali da je Bezos, također vlasnik Amazona, doneo ovu odluku da bi zaštitio svoje poslovne interese zbog straha od odmazde ako Donald Trump bude izabran. Post je podržavao Trumpove demokratske rivale 2016. i 2020. godine, a Trump je često osuđivao kritičko izveštavanje ovog lista. U svojoj kolumni Bezos je rekao da ljudi mogu da vide njegovo bogatstvo i poslovne interese kao jedno od dve stvari, beden protiv zastrašivanja ili mrežu suprotstavljenih interesa. Insistirao je na tome da su njegovi stavovi principijelni i da to potkrepljuje njegova evidencija kao vlasnika Posta od 2013. Izazivam vas da nađete jedan primjer u tih 11 godina kada sam prevario bilo koga u Postu u korist svojih interesa, napisao je on. Nije se dogodilo, dodao je. Bezos je priznao da se izvršni direktor jedne od njegovih kompanija Blue Origin za istraživanje svemira sastao sa Trumpom prošle nedelje istoga dana kada je objavljeno da Washington Post neće podržati ni jednog predsjedničkog kandidata. Uzdahnuo sam kada sam saznao, jer sam znao da će to obezbediti municiju onima koji bi ovo želili da predstave kao bilo što drugo osim principijelnu odluku, napisao je Bezos, ali činjenica je da nisam znao za sastanak unapred, tvrdi on. Rekao je da, iako neće da promoviše svoje lične interese, neće dozvoliti da Post ostane na autopilotu i izbledi u nebitnosti. Mnogi od najboljih novinara koji ćete naći su u Washington Postu i svaki dan marljivo rade da bi došli do istine, rekao je on. Oni zaslužuju da im se veruje, istakao je Bezos. Washington Post je od 1976. godine podržavao jednog od predsjedničkih kandidata.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.
Jesu li djeca i mladi pod pritiskom? Imaju li vremena za igru? Imaju li mladi kome da se obrate kada im se dogodi neki problem? Kako se dođe do uloge žrtve, zločinca ili progonioca, uloge posmatrača ili spasioca? Kako mladi mogu prevazići buling i kakve to posljedice ostavlja na psihu djeteta ili mlade osobe? Kakve nam vrijednosti nameću društvene mreže? E, na ova teška, ozbiljna pitanja ja nemam odgovor, ali znam ko ima. Ja sam Aida Đugum, ovo je podcast Glasom mladih i o tome ću sa posebnom sagovornicom. E, pročitala sam nedavno jednu mudrost, na internetu doduše, ali mi se čini da ima smisla istine u tome. Glasi ovako: na dvije stvari treba pripaziti u životu, na svoje misli kad si sam i na svoje riječi kad si s drugim. I riječi, a pogotovo misli, nekada je teško iskontrolisati, jer kako neki tvrde, misli mogu biti ili otrov ili lijek za nas. 20-godišnje iskustvo i znanje psihoterapeutkinje i književnice Vahide Djedović pomoći će da približimo mladima i ove bitne teme u vezi s mentalnim zdravljem. Koliko se pridaje važnosti emocionalnoj inteligenciji? Koliko mladi o tome uče u formalnom obrazovanju, generalno u porodici?
Ja, super pitanje. O tome sam radila svoju doktorsku disertaciju. Istraživala sam zapravo koliko emocionalna inteligencija ima veze sa kreativnošću i srećom generalno među mladima. I kako se zapravo toj emocionalnoj inteligenciji, odnosno emocionalnosti, našem emocionalnom obrazovanju daje vrlo malo značaja. I o tome ne uče ni učitelji, ne mogu raspoznati kad djeca imaju probleme, a često imaju probleme, i onda im ne mogu pomoći na adekvatan način. Dakle, ne pridaje se važnost emocionalnoj inteligenciji u obrazovnom sistemu.
Da li se vodi računa, evo, još šire, o mentalnom zdravlju u Bosni i Hercegovini i regionu?
Kako je negdje korona počela, onda se počelo pričati o mentalnom zdravlju. A s jedne strane, jel da, koliko nam je korona lošeg donijela, to nam je možda donijela s jedne strane i dobro, da se malo više govori o mentalnom zdravlju i da se malo više razbije ta stigma. Jer su ranije ljudi, jel da, negdje se ustručavali otići kod psihijatra, psihologa, psihoterapeuta, svih ovih profesija koji imaju prefiks psiho u zanimanju, jer negdje se automatski okarakterišu kao da nešto nije s njima u redu, da su ludi, nisu normalni, tako dalje. Korona nam je recimo donijela to da se ta stigma polako počela razbijati i to se dobro razbila. Ima još uvijek stigme, ali stigma je tamo negdje u ruralnim sredinama još uvijek onako uočena.
Šta su uzroci i kakve su posljedice kad je riječ o mentalnom zdravlju koje vidimo na porodici i u društvu u cjelini?
Uzroci su zapravo odsustvo, prije svega negdje ja bih rekla od samih sebe, i fokusiranost na nešto što je manje važno, a to nam je nažalost, jel da, negdje društva nametnulo, fokusiranost na materijalno. I onda mi smo toliko fokusirani na materijalno da zaboravimo ono duhovno. A jednostavno imamo taj duhovni aspekt, imamo dakle fizičko, psihičko, emocionalno i duhovno. Imamo 4 komponente u sebi koje moramo njegovati. A mi smo negdje najviše okrenuti ka tom fizičkom. Da. I materijalnom,
a negdje, opipljivom.
Tako je, opipljivom, a negdje se to duhovno potpuno zanemaruje, čak se i ismijava. A jako je važno pogledati šta je ono što nam duša želi, u čemu mi to uživamo. Ja recimo kad pitam svoje klijente, dobro, šta vas usrećuje? Ljudi zastanu u početku, jel da, kad dođu na psihoterapiju, uglavnom ne znaju odgovor na tako jednostavno pitanje. Mi smo toliko zaboravili sebe da mi više ne znamo ni šta nas usrećuje.
Ja opet mislim da je to sve do sistema. I sistema vrijednosti i sistema ekonomskog, društvenog u kojem živimo.
Tako je.
Da li se mladi uče da budu odgovorni prije svega za sebe? I da li oni znaju da prepoznaju te osjećaje, zavisi od osobe do osobe, ali da nisu dobro, da zatraže pomoć? I kako društvo gleda na to?
Recimo, mladi imaju, dakle, dostupan internet, jel da, ovi mladi ljudi su sada rođeni u doba interneta i oni se jako dobro snalaze i jako dobro znaju potražiti ono što im nedostaje i ono što ih zanima. Dakle, oni osjete neke simptome. Oni znaju da nešto nije okej, I onda odu da istraže. Uglavnom, danas su nam mladi anksiozni, generalno nam je narod anksiozan. I onda, dakle, mladi vide da nešto tu neštima i onda oni odu da i ukucaju, dakle, tamo simptome, jel da, i onda im izađe anksioznost. E sad, da li je to socijalna anksioznost, da li je to generalno zvane anksioznost ili neka druga, oni tačno prepoznaju. Međutim, kad odu roditeljima da se požale i kažu, hej, ja sam anksiozan, dakle, to mi pričaju mladi ljudi koji dolaze na psihoterapiju ili eventualno sa ovima kojima radim radionice, organizuje neko, pa onda oni dođu. Roditelji faktički ismijavaju svoju djecu i kažu, kakva anksioznost? U moje vrijeme nije bilo anksioznosti. Idi trči, moraš biti anksiozan kad si non stop za internetom. Idi malo u teretanu, idi malo prošetaj, idi malo druži se sa prijateljima. Nećeš biti anksiozan. Moraš biti anksiozan zato što non stop sjediš u kući. A zapravo, djeca danas imaju toliko obaveza da nemaju vremena da se igraju. E to je ono što nedostaje današnjem svijetu, nedostaje im igre. Dijete uključiti u fudbal, ajmo ga uključiti u tenis, uključit ćemo ga u muzičku školu, uključit ćemo ga u časove engleskog, njemačkog, francuskog jezika. Dakle, djeca imaju toliko obaveza. Jedan moj mladi klijent kaže, moj klijent koji je 8. razred, vidite, i tata ima slobodan dan. A ja nema. A onda roditelji to objašnjavaju tako, bolje nego da je na ulici. Pa bolje da se dijete igra. Dakle, svako dijete koje se naigra, kad treba da se igra, koje pustiti da se igra. Dakle, roditelji su dužni i obavezni da se igraju sa svojom djecom. To je dakle jedna naša osnovna potreba, ta bazična potreba koju mi imamo emocionalna, je potreba za igrom. A koliko se danas roditelja igra sa djecom? Nego im daju mobitel u ruke i upale im crtani i da se roditelji, ne znam, puste mozak na off ili ne znam.
Jeste, ali ima i ta da se dijete pusti na ulicu da se igra. A u ovim urbanim sredinama jednostavno svi nešto zamjeraju. Što ste došli tu da se igrate? Šta, zašto igrate na košarkaškom terenu, fudbala, a nemaju drugog tako prostora? Je. Ograničili su ih parkingom.
Nema beton.
Beton, apsolutno im ne daju prostora.
Pa ljudi su skroz fokusirani, okrenuti su prema sebi. Jako su egoistični, egocentrični. Više nemamo empatiju, nažalost. Dakle, to je jedna ključna emocionalna vrijednost sa kojom se mi rađamo i možemo je razvijati, ali umjesto da je razvijamo, mi zapravo stagniramo sa empatijom i nemamo mogućnost suosjećanja sa drugim ljudima i onda nas baš briga. Postajemo na neki način isto kao roboti.
Imali smo podcast u kojem je moja koleginica Leila Omeragić-Ćatić razgovarala sa ljudima na ulici i jedan od mladih joj je rekao, muškarac, da muškarci smijavaju kada plaču. Evo, citirat ću što je rekao. Mi idemo u teretanu i jako nam dobro pomaže i za fizičko i za mentalno zdravlje. Inače, u muškom društvu može doći do ismijavanja ako se neko otvori. Ismijava se osoba koja je emotivno otvorena u muškom društvu, više nego što je u ženskom. Od nas očekuje ono da budemo ko kamen i tako, kamenog srca, malo bez emocija. I on smatra da bi se to trebalo promijeniti. Ali kako to promijeniti?
Kao što sam rekla na početku, uvesti predmet koji se bavi emocionalnim obrazovanjem. Učiti, dakle, djecu, prije svega naučiti učitelje da mogu učiti djecu, jel da? Da i muškarci i žene imaju iste emocije. Samo što je negdje danas, mi smo u 21. vijeku, jel da? Ali muškom djetetu se i dalje negdje ne dozvoljava da plače. Hajde, plači, ni šta si to kod curica, kako se ponašaš? Muškarci ne plaču, muškarci su jaki i to je negdje kulturološki prenijeto da muškarci moraju biti zatvoreni, da moraju držati sve emocije za sebe i oni se na neki način smatraju slabićem ako pokažu emocije. Idemo mi u teretanu. Da, teretana donekle može pomoći. Međutim, ja ne smatram da je u zdravom tijelu zdrav duh, nego u zdravom duhu je zdravo tijelo. Možda obrnuto, hajmo mi malo promijeniti taj redoslijed, pa hajmo prvo sabrati svoje emocionalno stanje, jer ako smo mi dobro, ako mi znamo poredati svoje vlastite vrijednosti, a jedna od ključnih vrijednosti je umjerenost, znači, ajmo biti umjereni u svemu, pa čak i u emocijama. I u emocijama sreće, jer ako smo previše sretni, podigne nam se hormon koji je odgovoran za sreću i onda postajemo euforični, dopamin. A dakle, onda to loše utječe na naš organizam. Ali naravno, hajmo biti umjereni i u tuzi. Hajmo naći dakle tu neku mjeru u svemu. I u jelu i u pilu.
Što je Aristotel govorio, samo sredina.
Tako je, tako je. I on je dakle jako dobro objasnio te vrijednosti, upravo Aristotel.
Uloga žrtve, zločinca ili nekog proganja, uloga posmatrača ili uloga spasioca. Kako se dođe do tih uloga?
Odrastanjem i uglavnom djeca to nauče posmatranjem. Negdje je kod nas uloga žrtve zastupljena kao da je to nama nametnuto kulturološki i uglavnom su žene koje preuzimaju te uloge, premda ima i muškaraca, ali oni su rjeđi. A, evo, baš mi juče jedna klijentica došla, dakle, to je žena koja ima 50 godina, koja još ne može da se otrgne iz te mreže svojih roditelja. Oni su je bukvalno uhvatili i ona je njima služi kao rob. Stalno je nameću osjećaj krivnje, osjećaj odgovornosti, a sad ne znam, ovi koji nas slušaju, koji nas gledaju, pa može izaći, ima 50 godina. Međutim, kad vi odrastate pod takvom presijom, onda steknete sami o sebi utisak da ne možete, da ste odgovorni, da morate. I onda je jako teško izaći iz takve situacije. Dakle, klijentica koja ima 50 godina, ima roditelje koji su narcistične strukture, kod mene majka se ponaša isto kao gost u svojoj kući. Ona nema pojma gdje su joj majice, gdje su joj potkošulje, gdje su joj začini. Od 7. godine svoga života dođem iz škole, a majku boli glava, ona je bolesna. Ja moram kuhati ručak za cijelu porodicu od 7 godina svoga života. Majka i danas dan negdje nameće nam taj osjećaj krivnje i onda kaže ti si kriva zbog ovoga, vidiš da ja imam sada povišen pritisak. Ti si kriva zato što se prema meni tako i tako ponašaš. Ti da si dobra kćer, ti bi bila potpuno drugačija. Prvo, hajmo krenuti dakle od roditelja. Hajmo prvo vidjeti šta nam roditelji rade, pa onda svi ovi drugi koji su manipulativni i kako mi našim umom je vrlo lako manipulisati, jasne, ako ne znamo. I onda dakle, majka je njena uzela tu ulogu žrtve, a zapravo je ujedino i progon. Ona je zločinac svojoj kćerki, a kćerka je sada jel, negdje hoće da se otrgne iz te uloge žrtve, ali joj je jako teško i to zaista teško ide. Dakle, postaje se posmatranjem uloga u djetinjstvu i nametanjem roditeljeve krivnje djeci ili poređenje djece sa drugom djecom. Vidiš ti kako je ono dijete kao... Kako se ponaša, vidiš kakva si ti. Kao kaže moja klijentica, ja kad dobijem 5... Ok je, dobro, to se podrazumijeva, ali kad dobijem 4, a šta je dobila tajta? Vidiš, kad ona može dobiti 5, kako ti ne možeš dobiti 5? I tako, dakle, to stalno poređenje sa drugima negdje djecu tjera da se osjećaju postiđeno. I onda nose taj osjećaj stida kroz odrastanje. I mi kad smo u odrasloj dobi više negiramo, zanemarujemo taj osjećaj stida i sve češće zamjenjujemo sa tim osjećajem krivnje. Dakle, uloga žrtve je progonioca, spasioca i posmatrača. Nije dobro biti ni jedan od toga. Jer ako mi čak i glumimo spasioca, znači spasilac je onaj koji sebe smatra kompetentnim, ja ću ići sada da riješim situaciju.
I očekuje nagradu.
Da, naravno. Naravno, ako se radi o djeci, ja sam radila upravo na progoniocu, žrtvi, spasiocu, posmatraču kroz bajke i emocionalnu inteligenciju, svoju doktorsku disertaciju istraživala sam i ne samo moje istraživanje, nego istraživanje drugih stručnjaka koji su se bavili isto takvim emocionalnim komponentama, negdje došli do sličnih rezultata kao što je moj. Ako se dakle dijete nauči da ne bude ništa od ovoga, onda nema disfunkcionalnog ponašanja. Nema u tolikoj mjeri. To je ono što možemo sada držati pod kontrolom. Ali nametanje stalno tog nekakvog osjećaja krivnje, prevelika odgovornost, ja moram sada uzeti na obavezu sebi, ne znam, to i to, djeci stvara upravo od djece takve uloge.
Pritisak im pravi.
Tako je.
A koliko ima karaktera tu? Da li je sve uticaj okoline?
To je opet do roditelja. Kako nas roditelji nauče? Jel da roditelji kažu nemoj da ukaljaš meni obraz. Dakle, ponašaj se po skladu sa mojim nekakvim vrijednostima, bez obzira na to da li to dijete prihvata te vrijednosti ili ne prihvata. To se dijete ne pita, jer djeca se ne pitaju za mišljenje šta dijete zna, a dijete odlično zna. Samo ga treba pitati i treba ga slušati. I treba razumjeti svoju djecu. Moji mladi klijenti se uglavnom žale kako njih roditelji apsolutno ne razumiju.
Poznaju li roditelji svoju djecu?
Vrlo malo. Dakle, kaže meni klijentica, naslikala mi je neki crtež. ona i ja sam oduševljena zaista, ona ima 15 godina, ali je to jedan umjetnički rad i kažem ja, vau, kako je ovo odlično, kažem, tvoji roditelji mora da su ponosni na tebe. A ona kaže meni, moji roditelji nemaju pojma da ja znam da slikam.
Strašno.
Da, oni se kao apsolutno ne zanimaju, ovo sam nešto škraba kao. Jednostavno, roditelji se ne zanimaju šta njihova djeca vole, a šta ne vole, koja su im interesovanja, o čemu maštaju, šta žele. Nego roditeljima je važno samo da djeca imaju petice u školi i da su poslušna. A šta znači poslušna? Kako je to poslušno dijete? Pravimo žrtvu koja će poslije postati nasilnik.
Zanima me koliko je važno čuti odgovor na pitanje kako si, a ne samo ono, u prolazu reći kako si i to je to.
Da, kod nas je negdje, e, čao, šta ima, kako si? I to je negdje uobičajeni pozdrav. Evo, dobro, kako si ti? I to je to. A ako neko zastane i kaže, nisam baš dobro, ajoj, ti stalo kukaš, baj bit će bolje i dakle, samo prolazimo. I to je to što nemamo empatiju. Neki moji klijenti kažu, najgore mi je kad me neko pita kako sam, ja se odmah rasplačem, ali zapravo ne znam šta mi je. Toliko su se nakupili, nije im dobro, a ne znaju šta je dobro. E, to je anksioznost, jel da, kad ljudi ne znaju, kaže moja klijentica, strah od ničega. Ja sam kao, nastopila pod nekim strahom. Jel, to je strah od ničega, ja ne znam zapravo čega se plašim. I da, to je tako anksioznost i strah od nečega što mi ne znamo zapravo čega se bojimo i onda tako se to kupi jedno na drugo i onda, jel, ide u neke druge sfere.
Evo sad dolazimo do još većeg problema našeg društva. Kako mladi danas da prevaziđu bullying i kakve posljedice to ostavlja na psiho djeteta ili mlade osobe?
Ostavlja teške, duboke posljedice koje znaju nositi sa sobom u odraslo doba i u odraslom dobu, budući da imaju, da su izloženi tom bullingu, možda oni neki i prežive taj bullying, ali ostavlja velike posljedice u smislu tih ograničavajućih, sabotirajućih uvjerenja. Najčešće taj osjećaj stida koji oni ne znaju da verbalizuju, ne znaju da prepoznaju ili potpuno se povlače ili postaju agresivni. Dakle, kako da izbjegnemo bullying? Teško, izuzev da promijenimo potpuno obrazovni sistem. Dakle, moramo učiniti nešto što se tiče obrazovnog sistema. Moramo uvesti predmet koji se bavi emocijama i moramo uvesti nastavni kadar koji će predavati takav predmet i razgovarati sa djecom. Dakle, svako dijete koje se negdje odgaja da ima to zrelo i zdravo samopoštovanje i samopouzdanje, ono se neće dovesti u situaciju. Ono ima dobar odnos sa roditeljima, imamo porodicu koja je negdje osnovni segment i imamo školu koja nije ni malo zanemarljiva i ne možemo reći da porodica jeste važnija. I u porodici se stvara negdje ličnost djeteta, ali škola je isto tako jako važna jer u porodici dijete ima samo roditelje. A u školi ima recimo učitelja i još 20 đaka, pa je učitelj autoritet ne samo tom djetetu, nego svima njima. I onda kad učitelj ne poduzima ništa, ako je dijete na neki način izloženo bulingu, onda se dijete malo pomalo povlači u sebe. Takvo dijete najčešće postaje depresivno. Ali, pazite sad, niti roditelji, niti škola ne mogu prepoznati da je njihovo dijete depresivno. Odnosno, toliko malo poznaju djecu. I učitelji i roditelji. Učitelji bi isto tako trebali da znaju da s djetetom nešto nije u redu i da preduzmu odgovarajuće korake, ali neće. Dakle, djeca nemaju od koga da traže pomoć. E to je zapravo ono što je najžalosnije u našem društvu. Dijete, iako zna, da, ima neki problem, a od koga da traži pomoć? Roditelji se tako ponašaju, učitelji se tako ponašaju. I onda, dakle, kad dijete ode u depresiju, depresija zna biti jako ozbiljna. Pogotovo u takvim godinama, u takvim jednim godinama kad su oni negdje na tom prelazu između djece i odraslog doba. Dakle, jako jedan kritičan period. Oni se traže svoje identitete, a ne mogu da se nađe, nemaju pravog uzora, ne znaju kome da se obrate. I onda kao djeca nam imaju uzore u tim nekakvim, ne znam, realitijima. Pa kome drugome da se djeca obrate? Makar imaju neku komunikaciju sa ovima, ko zna kakvi su ti ljudi, ali bolje imati ikakvu komunikaciju nego nikakvu. Tako da izbjeći bullying je jako teško u današnjoj situaciji, ali treba dakle podhitno osposobiti bar neki kadar nastavni, jer imaju nastavnika, ima nastavnika, učitelja koji su spremni, koji imaju tu emocionalnu komponentu, koji hoće. Ok, ajmo pitati u školi, ko želi da se dodatno edukuje što se tiče emocionalne komponente i u skladu sa svojim časom, recimo u skladu imamo bosanski jezik i književnost. U skladu sa književnošću, dakle mi možemo tu puno napraviti samo ako imamo nastavnike koji su empatični, koji mogu dati, ne znam, priču, evo recimo o Ani Karenjinoj. Jel, koja je napravila suicid, koja je bila depresivna. Hajmo razgovarati o tome zašto je ona napravila suicid. Šta vi mislite o tome? Pitati djecu?
Šta je najčešći razlog, evo, razgovarate s mladima, zbog kojeg mladi razmišljaju o suicidu? I sad, evo, neku malo statistiku da, koju sam našla da pomenem. Globalna statistika pokazuje da skoro svakih 40 sekundi jedna osoba sebi oduzme život. Uh-huh. U Federaciji BiH prošlogodišnji su podaci 2022. Zavoda za javno zdravstvo bilo je 177 suicida i kaže globalno se bilježi porast samoubistava kod mlade populacije od 15 do 29 godina i samoubistvo je bilo četvrti vodeći uzrok smrti. U federaciji je najviše slučajeva samoubistva bilo starosti od 55 do 69 godina. Do 35 godina bilježi se 14,7% osoba koje su se ubile.
Ja sam isto tako u svoju doktorsku disertaciju uvela i taj problem suicida. Istraživala sam dakle koliko djeca razmišlja o suicidu mladi, koliko njih je pokušalo, koliko njih želi da se ubije. I od 200 djece 10% je su potvrdili kao potvrdno. Dakle, to je veliki broj. Što ne znači da će se ta djeca ubiti, ali znači da razmišljaju o tome. Zašto razmišljaju o tome? Zato što imaju problem, a nemaju s kim da podijele taj problem i ne znaju šta da rade. Dakle, nailaze na osudu od roditelja, jer roditelji to ne prepoznaju, roditelji kritikuju, roditelji puno očekuju od svoje djece, a zapravo oni sami ne mogu da ostvare ono što njihova djeca negdje ostvaruju, jel, takve rezultate. Veliki pritisak je stavljen na djecu, djeca imaju po 15 predmeta u školi i od svakog djeteta se traži da nauči, jel da nismo mi svi rođeni za sve. Ok, neki predmet mi ne ide, pa šta ako imam trojku? Ali ako ti znaš imaš trojku, ne možeš se upisati u srednju školu, ako se ne upišeš u srednju školu, onda ne možeš ići na fakultet, pa kao da mi svi moramo završiti fakultet. Dakle, hajmo mi prvo pitati naše dijete, hej, šta tebe čini sretnim? Možda naše dijete želi da bude frizer, meni je to odlično zanimanje. Kaže moj klijent, daje meni da ja budem ko svoj brat. Kao, moj brat je završio pravo. I odradio je pripravnički, počeo da radi neki posao, da skonto da pravo apsolutno njega ne zanima. Nego otišao na pravo zato što su mu roditelji rekli, je, možeš danas da se zaposliš, možemo ti naći tu i tu štelu, ide ti na pravo. Međutim, on je shvatio da ga pravo apsolutno ne zanima, nije sretan. I kao šta je uradio, otišao je da završi kurs za keramičara. Napustio pravo, otvorio svoj privatan biznis, eno ga radi, uživa.
Divno, divno.
I šta fali?
Ništa.
Ovo je sad jedno pitanje za roditelje. Da li biste vi voljeli, svi vi roditelji, da vam djeca budu nesretni naučnici koji rade na CERN-u ili biste voljeli da budu sretni čistači ulica? Ali, dakle, roditelji ne pitaju djecu šta te čini sretnim, šta ti želiš, nego ima tako i tako da se ponašaš, jer društveni standardi tako kažu, nameću nam visoke vrijednosti i mi moramo da stegnuti te društvene standarde, jer znaš, mi smo ipak neko i nešto u ovom gradu. Dakle, niko od nas nema, da se razumijemo, bezgraničnu slobodu. Ja radim za sebe, mogu da ustanem kad hoću, mogu da radim kako hoću.
Ali su odgovorni.
Ali ljudi ne žele slobodu, zato što sloboda podrazumijeva odgovornost.
Tako je.
Mi djecu ne učimo odgovornosti, nego ja ću, ne znam, dobio si dva, ja idem sada da provjerim zašto ti dobio dva. Nego nauči dijete, idi da pita, ako misliš da dobro uradio, idi pitaj nastavnika zašto sam ja dobio dva, ti mi pomozi da vidim gdje sam pogriješio.
Da drugi put
mogu da znam, jer mislim da sam dobro uradio. Ali roditelji sve rade umjesto djece. Djeca nam danas imaju po 15 godina, ne znaju pertle zavezat.
A jesu li mladi pod pritiskom u vezi igre? To ste već pominjali, ali jesu li pod pritiskom?
Ja, šta su? Pa evo, rekao sam, djeca nam se danas ne igraju. A ako imamo dijete koje se dovoljno naigra i koje ima dovoljno ljubavi od svojih roditelja, koje zna kad napravi problem da kaže roditelj da će roditelj razgovarati s njim, a ne da će ga kazniti, ok, svima se može desiti problem, ali hajde vidimo kako to možemo riješiti. Recimo, moj sin je imao, ne znam, 7 godina i napolju se igrao, non stop se igrao napolju, i došao je jednom utrčao u kuću i kaže, joj, ja sam uradio jednu ružnu stvar. Ja, što si uradio? Pa, kiša je padala i sad su bile barice i kaže, ja sam uzeo iz barice kanticu sa vodom i poslao sam Dinu malog po glavi.
I šta ste uradio?
Kažem ja, pa šta sad, što si pobjegao u kuću? Pa kaže on, sad je Dinin djed jako ljut. Jako je ljut, Dinin djed na mene istuče me. Vidi, rekao, ja ti sad tu ne mogu pomoći. To je sad tvoja odgovornost. Ali mi sad moramo ići do Dininog djeda da razgovaramo s njim, da se ti izviniš zbog toga. Ja, on će mene prebiti. Pa vidjet ćemo ako te prebije, šta ćemo sad?
Ja se prepao.
I sad ja njega za ruku, kuc kuc Dininom djedu, izlazi Dinin djed. Zaista ljud, on je polio dijete po glavi iz barice. I kažem ja, mi smo došli da Amar popriča s vama jer je uradio neku ružnost. Da, znam šta je uradio, ma šta, iznasmija se čovjek. Ali nemoj Amare više. Neću, obećavam, izvinite, molim vas, mnogo mi je žao.
Duša draga.
Ali to su djeca. Djeca čine greške, ali treba ih naučiti. Ok, učinit ćemo grešku, ali moramo dakle snositi odgovornost za svoje greške. A ne dakle dijete danas kad padne, udari se, jel? I onda kad se udari o ivicu stola, onda roditelji kažu, sad ćemo istući sto. Udaraju po stolu. Kako je sto odgovoran zato što je dijete palo i dakle, od malih nogu nas uče da mi nismo odgovorni čak i kad smo trapavi.
Malo o sistemu vrijednosti, opet da se vratimo, imam nekoliko pitanja. Koliko su društvene mreže, koliko zapravo frustriraju omladinu standardima, šta je poželjno, šta ne? I da li je potrebno da u virtualnoj stvarnosti budemo filtrirana verzija ličnosti? Je li to preveliki teret za mlade koji se tek formiraju?
Da, o tome sam pisala jedan naučni rad, zapravo ta neka savršena slika o sebi koju mi pravimo putem tih filtera i uljepšavanja. I baš jučer radim sa jednom klijenticom, ona ima 26 godina, ona ima taj osjećaj stida, vrlo izražen, dakle kad sam ja izračunala koliki je njen osjećaj stida, na skali od ne znam 0 do 60, ona ima 55 bodova ovako, dakle vrlo visoko, i ona ima dakle osjećaj da nije lijepa. Nigdje ne ide bez šminke, nigdje. Dakle, ne ide da baci smeće bez šminke, a zaista lijepa djevojka. I ona kaže da ona nikad nije postavila sliku na društvenu mrežu, a da je nije uljepšala. Dobro, pitam ja nju, zašto to radiš? Zašto ne postaviš neku sliku? Nemoj je uljepšati. Dakle, daj sebi zadatak. Nekoliko puta napravi fotku i onda postavi neku koja ti se sviđa. Ali kaže, nijedna mi se ne sviđa ako nije uljepšana. I ona je naučila da gleda iskrivljenu verziju sebe i ona vidi kako izgleda ta uljepšana slika i vidi sebe na ogledalu. Dakle, to su dvije različite osobe. A ja ne mogu biti takva, izuzev ako ne odem na plastičnu operaciju. Kako se to može ispraviti? Opet moramo raditi na prevenciji. Moramo raditi da sebe prihvatimo takvi kakvi jesmo. Djeca nam uče da formiraju te neke osnovne stavove do neke 7. godine. Oni uče zapravo posmatranjem i komunikacijom u odnosu s njima. Šta je sa tim bazičnim vrijednostima koje mi dajemo djeci? I danas se djeca isto tako žali da nemaju osnovne zadovoljene te bazične potrebe. Možemo mi napraviti puno toga, ali kad se dijete tek rodi, čak dakle i prije nego što se rodi, sad ima i takozvana ta prenatalna psihoterapija koja se radi još u stomaku sa djecom, tako da evo kud ovaj svijet ide, jel da ide tako daleko, teško je, nametnuto nam je, nametnuti su nam takvi standardi, ali kako da to spriječimo, ne znam. Ne znam, zaista ne znam.
Još jedno pitanje, vrijednosti, to su zapravo univerzalne vrijednosti. Mogu li se prilagoditi sada ovom tehnološki razvijenom drugačijem svijetu kada se i virtualno više pika nego što se pika realnost?
Ako govorimo o emocionalnim vrijednostima, one ne mogu nam biti u virtualnom svijetu emocionalne. Emocionalne vrijednosti mi moramo doživjeti. Mi moramo dakle pričati oči u oči. Moramo osjetiti emociju. Moramo osjetiti riječ. Moramo osjetiti dodir, pogled. A toga ničega nemamo u virtualnom svijetu. I dakle, zašto ovi mladi koji imaju imaju socijalnu anksioznost najčešće i imaju upravo iz tog razloga, jer oni komuniciraju sa čitavim svijetom, a zapravo nemaju pojma s kim komuniciraju, ali ima neko kome sluša. A ko je ta osoba? Oni ne znaju, nemaju pojma. Da, reći će oni, o, da, to je ta osoba, to i to, to i to, kako izgleda? Ha, da, možda su vidjeli na slici. Koja mu je boja očiju? Ne znaju.
Živ kontakt, živa riječ, druženja, razgovori, povjerenje, iskrenost i ljubav, to je ono što nas čini ljudima, pa to i treba da njegujemo, bez obzira na životne izazove. Bila je ovo psihoterapeutkinja i književnica Vahida Djedović u još jednom podcastu Glasom mladih. Da podsjetim, jer nije na odmet, da sve naše podcaste slušate na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Sa vama je bila Ida Đugom i čujemo se nekom drugom prilikom.